Ekumenismus je, v katolické církvi dlouho v podstatě tabu, v podstatě se nepěstuje. Když svolal první vatikánský koncil, to byl v podstatě velká blamáž a velký skandál, protože oni na to tehdy poslali ty pozvánky na ten koncil, poslali pravoslavní biskup. A ti to brali jako insult, že nebyli dopředu, jako urážku, že nebyli dopředu konzultováni, a brali to jako další důkaz jako do římské skupnosti. Navíc tehdy v 19. století doba, kdy katolická církev dělala takovou tu politiku zřizování těch místních katolických církví. Katolická arménská církev, katolická syrská církev, takový těch otrženeckých církví, které mají stejný ritus, ale uznávají římskou papežství. S protestanty samozřejmě nebyl žádný ekumenismus, a ekumenické hnutí jako takové opravdu začíná až na začátku 20. století, nebo na přelomu 19. a 20. století, právě pod vlivem misie, kdy ty protestantské církve si uvědomují, že pro jejich misijní činnost je to rozdělení církví velmi problematické, že to v podstatě je činí hodně nevěrohodný. Ono docházelo až takovým absurdním situacím, že jsou jedna z nejvlivnějších afrických církví, je nějaká asi, přesně řeknu ten název, nějaká baptistická skupina, což je de facto církev, kterou si založili američtí baptisté, kteří nechtěli, aby ve Spojených státech byly ty církve přijímány černoši. A fakt, že tam nikdo jiný než černoši se nejsou. A ta příšť jakoby těch protestantských uskupení je vedla k tomu, že zhruba od začátku 20. století se začínají nějak združovat, je několik uskupení, které to organizují, ale do tohohle vlastně katolíci vůbec nestupují. V téhle fázi vlastně katolická církev hlásá takovou tu myšlenku, že jediná možnost jakoby sjednocení církve je to redukci, že se ty protestanté vrátí a přijmou jakoby zase ty normy a pravidla katolické církve, a se vrátí jakoby pod její plášť. A tohle trvá, tohle se vlastně nezmění s tím, že jsou výjimky. Církev vždycky uznávala pravoslavné církve, které jsou brány jako schizmatické, ale jako autentické církve. A potom byl takový spor pak je taková církev, která je na pomezí, protestantské církve uznávány v tomhle směru nejsou, a to je anglikánská církev. A tady v době pontifikátu a 13. padlo rozhodnutí, tam je spor o tom, jestli ta anglikánská svěcení jsou pravá, ale to není důležité pro nás. Pro nás je důležité, že už ve 20. letech se například vedl velmi živý ekumenický dialog mezi kardinálem Messierem v Mechelenu, který Belgičanem a Anglikánem. Celá 20. léta, která vlastně je to velká postava církve, se byl velmi živý dialog, který ale měl hodně nepřátel v církvi a byl nakonec, to je jedna z takových posledních aktů těch antimodernistických jestřábů z začátku 20. století, kdy oni prosadili v roce 1928 vydání encykliky Mortarium Animos, která vlastně odsuzuje, to je taková antiekumenická encyklika, která vlastně odsuzuje to ekumenické hnutí, jakékoliv zblížení katolíků s nějakými nekatolickými skupinami, a vlastně ten dialog byl úplně jakoby zastaven. Když v roce 1948 vzniká ekumenická rada církví, tak se na tom katolíci ještě nějak nepodílí. A ta nevraživost jakoby z obou stran je obrovská. Tam ještě na začátku století 20., kdybyste čtete některé ty texty dobové, tak tam vidíte, že z obou stran to jsou jakoby dva světy, které spolu příliš nekomunikují a navzájem jsou si horší než muslimové nebo já nevím, nějaké úplně jiné náboženství. Takže z tohohle hlediska ten ekumenismus to skutečně přes tyhle pokusy, které tady byly velmi významné, se nezdařil. Velkým takovým ekumenickým v mnoha smyslech zase zážitkem byla potom druhá světová válka, která hodně jakoby zblížila ty křesťany, protože vlastně v rámci toho zápasu mezi protestanty a katolíky si najednou ve 20. století obě skupiny, obě ty církve uvědomily, že mezi tím, co oni zápasili, jestli Evropa bude katolická nebo protestantská, tak Evropa přestala být křesťanská. A najednou zjistili, že když můžou spolu jako dál zápasit, a pokud to někoho bude bavit, ale v těch počtech, do kterých se postupně dostanou, to bude vypadat hrozně komicky. Když se mi někdo ptá, jestli čeští katolíci a protestanti mezi sebou pořád válčej a pořád se jako nesnášej, tak já říkám, že kdybychom to dělali, tak už jsme vypadali tak legračně. Jako nějakých 15 husitů, kteří jsou v Hradci Králové, kdyby, no, takový vlastně představit. Takže tady naštěstí se to podařilo změnit, je to ta zkušenost těch společných pobytů v koncentračních táborech, ta zkušenost té války. Což mě připomíná ještě jednu věc, na kterou jsem zapomněl, která se také často velmi podceňuje při líčení moderních církevních dějin, a to je obrovský otřes, který v mentalitě lidí způsobila první světová válka. My to tady málo docenujeme, nebo málo to vidíme v Čechách, protože tady to jakoby přetrhlo to nadšení ze vzniku Československé republiky. Ale první světová válka znamená obrovský otřes v tom, že takový ten nadšený, optimistický étos 19. století, taková ta víra v pokrok, že teď už to všechno půjde, že teď už vlastně víme, jak ty problémy zvládat, se najednou zhroutila v té první světové válce. A ta společnost byla uvržena do totálního chaosu. Katolická církev z toho vyšla o něco lépe než protestanti, ale protestantské církve v době po první světové válce jsou de facto zralé na zánik. Tam takovou velkou záchranou pro ně je spis Karla Bartha, jeho komentář Kristu Římanům, který jakoby znovu obnovuje vůbec jejich teologii, jejich způsob jakoby věření. Ale první světová válka skutečně jakoby rozvrátila všechny hodnoty. Jakoby všechny instituce tam selhaly. Jakoby nezbyly žádné jistoty. A právě z tohoto otřesu potom vyrůstají ta totalitní hnutí toho meziválečného období. A církev zase to je podle jednotlivých zemí, z toho vychází tu lépe, tu hůře, ale zase jako to zakotvení v té evropské tradici, v té evropské kultuře je otřesený. Taková ta spontánní důvěra, kterou měli Evropané předtím, ten blok těch evropských hodnot se otřásla a oni hledají různé náhražky právě v podobě těch totalitních hnutí, které jsou velmi vlivné a kterým se uchýlí spousta lidí, kteří to nenašli, to, co potřebovali, tu jistotu právě v křesťanství nebo v křesťanském náboženství. Tak. No. Tak možná ještě poslední věc, kterou bych unavil vás a sebe, je takový pokus v 50. letech, vlastně ve 40. letech, když jak už jsme u toho církev ztratila ty dělnické vrstvy, pro které byla naprosto neatraktivní. Vlastně vůbec vlastně nekomunikovat, to bylo něco mimo ně, to bylo se pod jejich úroveň vůbec o tom nějak jako bavit nebo se zajímat. Tak došlo k tomu, že ve Francii během války se ocitlo několik tisíc kněží a seminaristů v továrnách. Buď v Německu, anebo ve Francii, a najednou objevili, že když jsou tam přímo mezi těma dělníkama, tak na ně můžou působit, že vlastně tady ten styl jejich práce se úplně proměnil. Ti lidé se k ním začali také chovat jinak, když oni tam vlastně bok po boku s nimi pracovali. A vzniká takový ten velkolepý experiment dělnických kněží. Tedy kněží, kteří normálně chodí do civilního zaměstnání, bydlí v nějakých těch dělnických ubytovnách, sdílí vlastně s těmi dělníky jejich každodenní život. A přitom přitom jakoby zůstávají kněžími a snaží se podle možností si plnit vlastně ve zbytku té pracovní doby, no zbytku toho dnes se snaží plnit ty své povinnosti jakoby farářů. Tohle mělo velký úspěch, alespoň z počátku 40. letech, a vlastně s tím vlastně i církev tohoto vítala. V roce 1946 vydal Dominikán Jacques Lef tu svoji knihu A mission proletarienne, tedy jakoby proletářská misie, kterou poslal tehdejšímu státnímu sekretářovi, zástupci státního sekretáře, kardinál Montini, pozdější papež Pavel VI, který ta kniha nadchla, okamžitě nechal přeložit do italštiny, a ta dělnická misie měla jakoby dlouho zelenou, no, relativně zase dlouho ne, protože od začátku 50. let se objevují různé problémy s tím, že ty kněží natolik jakoby zapadli do toho dělnického prostředí, že třeba vstupovali do různých socialistických nebo dokonce komunistických odborů. Začali se angažovat i politicky, podepisovali ty různé petice mírové, takové, jak ty komunisti uměli, že mírová petice za ozbrojení atomových zbraní a podobně. A tohle vzbuzovalo nedůvěru, pak vzbuzovalo nedůvěru celkově jejich odlišný koncept kněžství. Tehdy jeden z velkých dominikánských teologů, Henri Dominique Chény, vlastně pro ně vypracoval takovou speciální teologii kněžství, služebného kněžství, které tady pro svět, který má jakoby přinášet těm lidem evangelium, která ale byla v rozporu s takovým tím prvenským modelem. A ten prvenský model je tedy kněz, který jehož prvním posláním je posvěcovat sám sebe. A teprve vlastně skrze to sebeposvěcování, skrze tu jeho zbožnost osobní, modlitbu, asketické skutky, z toho má jakoby vyrůstat ta jeho práce na ven. To ty dělničtí kněží mohli stěží splňovat. Když chodili prostě do té práce, tak neměli jakoby ten servis, neměli to zázemí té fary, neměli ten kryt jakoby na to rozjímání, nebo aspoň ti představitelé církve v Římě si nedokázali představit, že by to ty kněží mohli jakoby zvládnout. Proto se to od začátku 50. let omezuje a vlastně se to postupně úplně zakáže, úplně se to hnutí zruší. A zase otázka, nakolik tohle bylo v té radikalitě a toho disciplinárního zásahu úplně adekvátní, protože to vedlo k tomu, že celá řada těch kněží už se jakoby nevrátila. Už zůstali mezi těmi dělníky, vlastně odešli z té své služby. Byly tam i tvrdé disciplinární zásahy, například všichni dominikánští provinciálové, kteří ve Francii museli odstoupit. Jezuité tím byli vlastně postiženi. Všichni, kteří se do toho nějak jakoby angažovali, byli nějak postiženi. Ale zase ta intuice byla jít k těm lidem, snažit se jim nějak předat ten poklad víry, který církev má, ale není schopná ho jakoby těm lidem dopravit a nějak ho pro ně získat. Zase tohle hnutí bylo zrušeno, ale Kondár, tedy to byl jeden z těch teologů, kteří budovali tu teologii těch kněží dělnických, byl přesvědčen, že se to obnoví, a k tomu obnovení potom skutečně došlo. Právě v Friburu tam studovali s námi Brazilci, kteří patřili do tohoto skupiny, protože později pro ně bylo založeno speciálně taková jakoby ne kongregace, ale takové uskupení, kdy oni se už nejsou jim nepůsobují farní zprávy, ale jsou vyloženě určeni pro tuhle dělnickou misi. Mají nějaký ten byt někde na sídlišti a tam společně vlastně žijou, mají tam nějakou minikapli a normálně tam chodí jakoby pracovat do těch továren a fungují mezi těmi lidmi. Ale zase je vidět, že tam jakoby je nějaký reálný problém. S tím také souvisí, a poslední věc, kterou bych řekl, takový ten radikální nástup teologie laiků. Role laiků v církvi. S tímhle přichází významný francouzský filozof Maritain, který tu de facto buduje tuhle teologii a snaží se ji zprostředkovat a dlouho zase má podporu Říma. speciálně právě brusí o to, že Pavla VI. Ten kardinál Montinil. A Maritain právě zdůrazňuje poslání laiků, ne už jakoby to taková ta konfrontace mezi církví a světem, ale posvěcování toho světa. Jakoby zdůraznit role laiků v tom přinášet Krista do toho prostředí, kde oni sami působí. Ale Maritain, i tenhle proud vlastně měl problém, jak sám Maritain potom v 50. letech musí čelit útokům ze strany některých římských jezuitů, kteří právě tohoto napadají jako nepřijatelné vyzdvihování role laiků v církvi. Takže tady bylo jakoby celý jakoby blok problémů, blok otázek, který čekal na své řešení a které v podstatě nešlo ani už nějak zamíst pod koberec. To byly reálné problémy, které tady byly a potřebovaly jasnou odpověď. My těžko můžeme spekulovat, co by kdyby, to jsou historikům zapovězeny, ale občas aspoň můžeme zaspekulovat. Já si popravdě řečeno nedokážu moc představit, že by se vlastně k ničemu nedošlo. V tom případě by se ta nejvíc pravděpodobně církev ocitla, řekněme, v pozici jakoby opravdu by to bylo takové jako skupení společenství, které se stará o, jak to říkali komunisti, o uspokojení svých náboženských potřeb, o který se nikdo moc nezajímá, oni se taky o nikoho moc nezajímají, je jim společně nějak jako dobře, ale byla by to taková rezignace na to, co je podle mě nejvlastnější poselství církve, kvůli čemu tady vlastně je, kvůli čemu Kristus ustanovil, a to je předat ten poklad, který máme, poklad evangelia ostatním lidem, předat vlastně celým světu. Taková ta základní ambice, která v církvi podle mě musí pořád být, zachránit všechny, vlastně získat pro Krista celý svět. Tak, a tím bych skončil a můžeme se pustit do nějakých otázek a námitek a podobně.
Takže díky na vaše dotazy, možná jste také s něčím nesouhlasili, ale také můžete jít přispět s tím názorem.
Můžete jít souhlasit přijde, no.
To je něco, hodně máte, jestli mám tady s vyjádřením chybe, věřím třeba, že jo, nebo máme jako odmít věřit učitelský úřad církve.
No.
Což má tím věřit. A když se nám stavit těm věcem, jste tady říkal, že nějaké rozhodnutí někdy padly a potom následně byly jakoby odvolány. Tak je, to znamená, že ty školy v té době svůj platnosti špatný, tak kteří měli stavit takovým věcem, který stavali proti tomu.
To je dobrá otázka, to je samozřejmě docela problém. V ideálním světě, ve kterém bychom rádi žili, by to fungovalo tak, že se církevní představitelé nikdy nemýlí a my nemáme nic jiného na starosti, než radostně následovat všude, kam nám ukazují. A skutečně takhle to jakoby je doporučený věřícím, že my vlastně máme následovat církev a magisterský úřad církve, tak jak jsem říkal, s přesvědčením a máme mu jakoby důvěřovat. Ale, tak, teď přijde to vysvětlení. Církevní dokumenty mají různý stupeň závaznosti. A my, vlastně to všechno není v jednom, není to jakoby, všechno nejsou neomylné výroky magisteria, ke kterým máme přilnout srdcem i rozumem a vůlí a které musíme opravdu následovat úplně 100%. Ty výroky jakoby mají různý stupeň závaznosti. Pokud jde o korekci některých, pokud jde o změnu některých postupů, jako třeba, když se vedeme tu ekumenickou encykliku, jo, tu Mortalis Animus, nebo když se vedeme nějaké ty encykliky, jako je Syllabus z roku 1964, a potom to porovnáme, nebo třeba rozhodnutí papežské biblické komise z začátku 20. století, a porovnáme je s pozdějšími dokumenty, tak to skutečně se nedá uvést soulad. To já nemám moc rád takový ty harmonizační snahy, když se tvrdí, že to vlastně je totéž učení, který se nikdy nezměnil. Tam je patrná změna. Ale i to magisterium se vyvíjí a reaguje na problémy, které jsou ve své době s tou sadou informací, které ti lidé tehdy mají. A ty odpovědi, které dává, jsou vedeny jak nejlepšími motivacemi, snahou tedy vést ty věřící podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě těch znalostí, kteří tehdy mají. A není to tak, to se nedělá se to tak, jako že by se nějaká ta rozhodnutí slavnostně zrušila a vyhlásila se jiná. Zpravidla se to právě dělá tak, že se vydá nějaké rozhodnutí, nějaké encyklika nebo nějaký dokument, kde se jakoby stanovuje nová norma, která může být odlišná od té původní. Protože na základě, tam je to dokonce i v těch církevních dokumentech často uvedeno v závěru, že vlastně ten úsudek církve zraje a ten vývoj jakoby není vyloučen. To, co je neměný, je jakoby ten základ, že? To poslání a to učení církve, takový to jádro, který je skutečně definovaný dogmaticky, který je neměný. Ale to je relativně málo věcí. Když si vezmete takovou tu klasickou příručku dogmatické teologie vydala to Grundriss der Dogmatik, kde to podle těch jednotlivých věd. A podíváte se, co z toho a kdy je vlastně dogmatizováno, tak zjistíte, jak málo je toho de facto striktně za to dogmatizováno a drtivá většina z toho na Tridentském koncilu v reakci právě na protestantismus. Většinou se to takhle striktně definuje v reakci na nějaký blud. Takže z hlediska tohohle konfliktu, řekněme, nějakých starších dokumentů a těch novějších, pro nás jakoby jsou závazné ty novější. Je to i zajímavá otázka, jak třeba, kterou já jsem studoval na příkladě těch dokumentů té papežské biblické komise, kdy byli katoličtí biblisté, kteří tehdy věděli, že to, co je v těch dokumentech, zkrátka neodpovídá realitě. Že se v tuhle chvíli ten úřad učitelský v podobě té papežské biblické komise mílí. A přístup, který právě voluje Lagrange a někteří další, je ten, že oni jasně deklarovali svůj postoj vůči církevním autoritám. Řekli, já za sebe nejsem schopen o to oficiálně hlásat, protože bych popřel svoje vlastní svědomí barbel. Ale jako věrný syn církve to nebudu veřejně proti tomu nějak jako vystupovat a kritizovat to. Poslání vlastně katolíků, když jsou s nějakou normou nesrozumění, je sdělit jakoby ty svoje pochybnosti biskupovi nebo nějakému jakoby církevnímu představenému a ten jakoby vezme do úvahy a nějak s tím jakoby naloží. No, já nevím, že takhle ta odpověď stačí, ale to magisterium se samozřejmě vyvíjí, jo. To není něco jakoby daný. Tam skutečně, když se podíváte do toho syllabu, tak tam je odsouzená myšlenka, že církevní stát, že církev hodně potřebuje církevní stát. Já nevím, kolik katolíků to dneska jakoby zastává.